subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax arbaca bisha may waa 7/20 sanadka 2020-ka waxaana naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo idaacadda saakana waxaa xanuunka covid 19 dartii iyagoo guryahooda jooga idinla socotiinaya anigoo maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah duqa magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka oo shaqada ka eryay 4 sarkaal oo boliiska ka tirsan,
qof gacmaha ka xiran oo gadaal gacmihiisu ay ku xiran yihiin qoorta, oo weliba xagga dambe ahna nin booliisu uu jilibka ka saaray isagoo qaylinayo odhanayo ma neefsan karo, la waayey xarakaad laga waayey kadibna ambalaas ay waceen waxay u geeyeen isbitaalka, wax yar kadib hor u ka dhintay ninkii.
waxaad kaloo maqli doontaan ururka bulshada rayidka ee Puntland oo sheegay inuu waanwaan ka dhex wado madaxweyne Deni iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Crash.
xaaladda siyaasadeed iyo tan bini'aadamnimo ee dalalka Liibiya iyo Yemen ayaad sidoo kale maqli doontaan.
marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo noo akhriyay wariyaheenna Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
mahadsanid Sandeere. dacwadoogayaasha dowladda federaalka Mareykanka ayaa talaadadii shalay si rasmi ah dacwado la xiriira argagixisonimo ugu soo oogay Liibaan Xaaji Maxamed oo asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya balse heysta dhalashada Mareykanka, kaas oo Mareykanka ka cararay sanadka 2012-kii. maxkamad heer federaal ah oo ku taala gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ayaa shalay Liibaan Xaaji Maxamed looga soo oogay eedo ay ka mid yihiin in looga shakisan yahay inuu Mareykanka ka qorayay rag ku biira kooxda Al-Shabaab iyo inuu taageero maadi ah siinayay kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. xafiiska xer ilaalinta Mareykanka ee magaalada Alexandria ee gobolka Virginia ayaa sheegay in eedaha kale ee uu Liibaan wajahayo ay ka mid yihiin iskudayga inuu rabay inuu shaqaalaysiiyo sarkaal dharcad ah si uu ugu safro Soomaaliya islamarkaana uu tababar u soo siiyo dagaalyahanada Al-Shabaab. waxaa kale oo lagu soo eedeeyey inuu qorsheynayay inuu xirfadiisa dhanka warbaahinta u adeegsado sidii uu uga qayb qaadan lahaa qaybta barbagaandada warbaahinta Al-Shabaab ee ay ku soo jiitaan dhallinyarada ugu soo biira dalalka galbeedka. Liibaan Xaaji Maxamed oo ah 34 sano jir kasoo jeeda magaalada Alexandria ee gobolka Virginia balse ku dhashay Soomaaliya ayaa markii uu Mareykanka joogay ku shaqayn jiray taksi. FBI ayaa sheegtay in dhaqdhaqaaqa xiriirka uu la leeyahay Al-Shabaab ay ka warheshay sanadkii 2010-kii. waxuu Mareykanka ka baxsaday bishii Juulaay ee sanadkii 2012-kii, 3 sano kadib ayay FBI da ku dartay liiska argagixisada sida aadka loo raadinayo. warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in Liibaan uu ku xiran yahay Soomaaliya balse Soomaaliya iyo Mareykanka ayaanan ka dhexayn heshiiska gacangelinta eedaysanayaasha. 3 gobol oo ay madax ka yihiin guddoomiyeyaal ka tirsan xisbiga Jamhuuriga Mareykanka ayaa sheegay in goboladooda ay diyaar u yihiin qabashada shirweynaha xisbiga Jamhuuriga haddii uu gobolka North Carolina uu aqbali waayo dalabka madaxweyne Trump ee ah in guddoomiyaha gobolka uu u ogolaado boqolaalkii erge ee xisbiga in shirka ay ka wada qayb galaan. guddoomiyaasha gobolada Florida, Georgia iyo Texas ayaa sheegay in ay munaasib ku yihiin in shirweynaha xisbiga Jamhuuriga ay martigeliyaan. shirkaas ayay ergooyinka xisbiga uga dhawaaqi doonaan in madaxweyne Trump uu mar kale noqon doono musharaxooda doorashada madaxtinimada ee bisha Noofembar ka dhici doonta dalkan Mareykanka. qorshaha ayaa hadda ah in shirka xisbiga Jamhuuriga uu ka furmo magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina balse guddoomiyaha gobolkaasi Roy Cooper oo ah nin dimuqraadi ah ayaanan madaxweynaha siinin jawaabta ah in gobolka ka qaado xayiraadda coronavirus iyo in kale. Trump ayaa muddo 7 ah siiyey Cooper in uu go'aan ku soo gaaro haddii kalena uu shirweynaha xisbiga Jamhuuriga u wareejin doono gobol kale. dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Nuur Bukhaari oo warka caalamkiina la socodsiinayay.
duqa magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka Jacob Frey ayaa shaqada ka ergay afar sarkaal oo ka tirsan ciidanka booliska magaaladiisa. Afarta sarkaal ayaa loo heystaa dhimashada nin bulshada madow ee Mareykanka ka soo jeeda. Haddaba faahfaahinta sida ay wax u dhaceen ayaa wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascad uu ka wareystay Xaashi Shaafi oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha bulshada Soomaalida ee gobolkaas.
Runtii xalay markii ahayd 8 fiidnimo yaa waxaa magaalada Minneapolis booliskeedu waxa u yeeray qof ama sida la sheegay qof u sheegay inuu fal dambiyeed ka dhacay meeshii looga yeeray. Markay booliisku yimideenna astaantii loo sheegay qofkii dambiga geystay, qof u eg bay waxay ku arkeen banaanka markiiba oo gaari ku jira. Kadib gaariga way kala soo baxeen, wixii dhex marayba qofkii wuxuu waa dhintay waxa kadib. Isla xalay booliisku waxay sheegeen ninkii ay qabteen inuu ahaa nin hore u xanuunsanaa, xanuunada xiriirkii dhimashadiisana wax xiriir la leh ee xiriir uga dhigeen inay xanuunkiisii ay sababtay. Laakiin wixii dhan waxaa bedelay saaki markuu waaga baryay, yaa waxaa la helay video dad goobjoog ka ahaa goobta ay ka duubeen say wax u dhaceen. Oo runtii dhacdo xanuun badan dadkii daawday daawan waayeen, taasna waxay gelgishay magaalada dhan. Waxaa muuqatay oo ka muuqatay videoga booliiskii oo ayagoo gruub ah isugu tageen ayagoo afara iyo mid ka mid ahna waliba jilibka qofkii ninkii madoobaa hayeen ay dambi wuxuu geystay baa anaga kulli ma naqan. Laakiin qof gacmaha ka xiran oo gadaal gacmihiisu ay ku xiran yihiin qoorta oo waliba xagga dambe ahna nin booliisu uu jilibka ka saaray isagoo qaylinaya oranaya ma neefsan karo ilaa qofkii markii dambe ay noqotay in uu dhaqaaq waayey, la waayey xarakaad laga waayey, kadibna ambalaas ay waceen. Ambalaaskii markay waceen oo uu yimidna waxay u geeyeen isbitaalka. Laakiin waxaa cajiib ah, isbitaalka markii la geeyaba waxyo kadib horuu ka dhintay ninkii. Laakiin xalay waxay sheegeen booliiska markay geeyeen inuu u dhintay tii macnaha xanuun uu hore u qabin u dhintay.
Laakiin sida adiguna aad sheegtay, kaamerooyinkana ka muuqatay, nin aan waxoogaa ka wax dhibaata ku ahayn khatarna ku ahayn amniga ciidamada, laakiin sida ka muuqatay arxandarro loo dilay, qoorta jeeb laga saaray, sidaas uu ku dhintay. Madaxdii gobolku dabcan arrintan way ka hadleen, ilaahay hadda maxay ka yidhaahdeen?
Runta horta waxaa cad ilaa hadda aan cadeed cadaateyna ninka inuusan hubaysneyn wax khatar ama amni darrana uusan ku haynin dadka deegaanka ama booliiska laftii uusan u geysan wax amni darro ah. Laakiin waxaa alxamdulilah sida ka muuqatay muuqaalka videoga oo lagu arkay. Laakiin dadkii mas-uuliyiintii gobolka oo ugu sareeyo guddoomiyaha gobolka ama gobolka stateken Tim Wallace oo runtii yiri waa wax aan laga aamusi karin waxa dhacay, banaha inay arrin aad u xun tahay waxa dhacay, weliba inuu rabo inuu arko degdeg wax looga qabto. Waxaa kaloo hadlay meyarka magaalada cadeeyey afartii falkaa geysatay xalay isla saakaba in la saaray markii la ogaaday videoga la arkay in shaqada laga fiijiyey. Laakiin ninka xeeraaliyaha gobolka ama xeeraaliyaha degmada Hennepin oo Minneapolis ka mid tahayna wuxuu ku dhawaaqay inay baaritaan ay bilaabeen ayaga iyo FBI-da iyo Minneapolis qaybta wax u baartaba, kadibna ay xigi doonto ficiladii laga qaadi lahaa baaritaankaas. Laakiin runtii waxay noqotay mid dadka ay ka danqadaan markay daawdeen, kadibna waxaan rajeynaynaa insha allah inay dhici doonaan kulley in maxkamad loo keeno dambiyadii noocaa nimanka geystay. Shacabka reer Minneapolis gebi ahaan iyo dad badan oo kala duwan oo aad u badan tiradoodana maanta waxay sameynayeen mudaharaad ay ku sameynayeen goobta wax ka dhacay, waxayna dalbanayeen in nimankii dhibka geystay ama ninkaa dilay la xiro oo lasoo jaajgareeyo, lasoo maxkamadeeyo, ilaa xadiga xataa waa ku lasoo xiro kadib maxkamadeeyo. Arrintaasna way socotaa, laakiin waxaan rajeynayaa insha allah maadaama statekan state ama magaaladan ay dhacdooyinka noocaan oo kale ka dhaceen in arrintan degdeg wax loo qaban doono.
Marka la eego marka dhacdooyinkaas sheegta taariikhdii hore ee gobolkan ka dhacay, booliiskii magaaladan wax ku dilay, weliba dadka madow dilay, intaan ognahay ma jiro qof loo maxkamadeeyey ama loo xiray. Marka laga reebo wiil Soomaali ah oo gabar cadaana isagu dilay kadibna inta la maxkamadeeyey la xukumay, ma la filayaa markan in arrimahaas hore taariikhda marka la fiiriyo ay wax ka bedesho ugu yaraan dadkii ka dambeeyey geerida ninkan madowga la dilay la maxkamadeeyo la soo xiro?
horta runtii saa wala socoto walaalkeen city magaalada la yahay Minneapolis isbedel badan bay martay khaasatan xagga magaalada Minneapolis ee xilligi wiilke Soomaaliga ah oo gabadha cade waliba aan wadanka u dhalan u dilay waxa loo dhaqmay si aad aad u qaab daran runtii waxa ka horeeyay sanad gudishiisa ama sanad ka hor nin madaw inuu gudilo North Minneapolis wax loo qabtay ilaa hadda xuquuqdiisa iyo dadkooda xuquuqda ilaahay ma loo waxa ku dhaaw wax laga qabtay ma jirto ama loo ma xirin qof oo xabsi ugu ma jirin nin booliska ee magdhow ee u qalantay dadkii dibka loo geysteen lama seenin sida meeshii wiilkii maxamed gabadhu uu dilay asagoo loo dirin xabsiga laakiin la yeeday dambiga uu geystay 20 milyan baa isla habeenka loogu dhawaaqay la siiyay shimilkii marka waa dhaafuntii xuquuqda rada macnaha cadaalada rada dadka kalarka markasta ku dhacday way jirtaa mar walba laakiin hoggaankii Minneapolis isbeddel weyn baa ku yimid ninka hadda magaalada ka ah Minneapolis waa nin u firfircoon inuu san daawanin cadaalad darro noocaas oo kale ah wuxuu markiiba uu la qabsadayba uu keenay nin madow oo markii ugu horeysay ah inuu chief ka dhigo magaalada Minneapolis uu chief u noqdo waliba taariikh fiican ku leh booliska dhexdiisa boolis ah laftigiisa taasina waxa way waxay keentay in sidii hore dhaqankii hore dhaqanka duwan inuu iman doono laga yaabaa oo runtii gobolkeena oo nin progressive laftigiisa isha ku haya arrinta markii ka hadlay waxay la tahay marka insha Allah inay ka duwanaan doonto dambiyadii hore ee booliska ficiladii hore ay sameen jireen oo ay inuu ka badbaadi jireen waxa laga qaban inay ka duwanaan doonto mid hadda dhacday in maleenaya inay state-keena iyo magaaladeenaba wax badan ka bedeli doonto insha Allah
taasi waxa uu ahaa Xaashi Shaafi oo kamid ah hoggaamiyasha bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota waxa uu waramay wariyaheena Maxamuud Mascad
waxaan waxaan mar kale dhigisteen dhamaantiinba ururada bulshada rayidka ee Puntland ayaa wada dadaalaysay isugu soo dhaweeyay madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland oo maalmihii ugu dambeeyay khilaaf soo kala dhex galay uu sii xogeystay warbixin arintaas ka hadlaysa waxay noo hayay wariyaheena Garowe Nuux Muuse Birjab
mas'uuliyiinta dalada ay ku mideysan yihiin bulshada rayidka Puntland ee Bunsa oo xalay saxaafadda kula hadashay magaalada Garowe ayaa sheegay inay la kulmeen labada mas'uul si ay u xaliyaan khilaafka u dhaxeeya gudoomiyaha dalada Buunsa Faisal Ahmed Warsame ayaa sheegay inay arkeen labada dhinac
ee dalada bulshada rayidka Buunsa waxay bariyahan si ka wada hadlayeen si wada jira safgarnaway maamulaysan ka dhigaynaa madaxweynaha kuxigeenka waxaana ilaahay mahadiis aan ku guuleysanay inaan la kulanno madaxweynaha madaxweynaha kuxigeenka iyadoo nagu mahadcelinno si sharaf badan inoo qaabileen sida noo soo dhaweeyeen iyo inay ka go'antaa inay xaliyaan wixii khilaafaad ee jiray oo safgarnaway maamul ahayd oo dhexdhexyaalay dalada bulshada rayidka Buunsa waxay dadweynaha Puntland ugu baaqaysaa oo nus u soo bandhigaysaa in isfahawaagu uu yahay mid maamul ee aanu ahayn mid shaqsi iyo mid qusaya horumarka iyo wasaqeynta bulshada Puntland lambar labo waxa weeye in bulsho weynta reer Puntland gudaha iyo dibadda ay ka shaqeeyaan wadajirka iyo midnimada Puntland tan saddexaadna waxa weeye in la joojiyo lagana fogaado bombooninta iyo hadallada xanafta leh ee aanu u wanaagsanayn dowladnimada iyo wadajirka dadweynaha reer Puntland ee laga adeegsado baraha xiriirka bulshada oo ah wax hadda nagu soo kordhay oo dhowr jirin
inkastoo uusan Faisal sheegin waxyaabaha rasmiga ah ay kala kulmeen haddana waxa uu sheegay in labada mas'uul ay isa soo horfariisan doonaan si ay xal uga gaaraan khilaafkooda
waxaan kala kulmay soo dhaweyn iyo qadarin iyo qof walba uu ka garaabay in wixii khilaaf ay jiray ama u dhaxeeyay inay xalinayaan si degdegana war khayr leh bulshada u maqli doonta insha Allah dadka ayaga toos u kulmi doona insha Allah ilaahay idinkiis
khilaafka madaxda Puntland oo soo jiitamayay muddooyinkii ugu dambeysay ayaa iminka maraya halkii ugu sarreysay marka laga soo tago dadaalkan ay sheegeen inay wadaan bulshada rayidka ma muuqdo dadaal kale oo lagu dejinayo xaaladda labada mas'uul waxaana arintani ay ahayd toddobaadkii ugu dambeeyay hadalhayn aad u xoogan shacabkan ay ka muujinayeen walaac Nuux Muuse Birjab VOA Garowe
dowladda ruushka ayaa soo jeedisay hindise xabad joojin degdeg ah iyo wada hadal siyaasadeed in lagu dhameeyo xiisadda ka taagan dalka Liibiya xilli dowladda caalamku aqoonsan yahay ay guulo wax ku ool ah ka gaartay dagaalada ka socda dalkaasi هدبا وريهنا مجالدة قاهرة حسين عثمان زحنوني أي أرنت كتاعن ليبيا كوريستي محمد بولي محمد أو كفع الوضع رماها عربته إيوه برجله ورينا وح أويدي وح هدا كيني إنفروش وكباق حبض جوجين دقدقة
وحا لو آنين كرا إن هدا وفروش كسو بيغا إن وضا هدا لغباق سياسة دين لغو دحد حادنا يورين عيادة كوكرا دوان سياسة دا ليبيا بريهان دمب دقالة دي كسو عدى قلبات ليبيا يخسارو ينك إيدان وكالكول من خليفة حفتر وحين لسو عنا إن خليفة حفتر وطاقير وينك يستي دالك روشكا يو ودامة كالي أو أي فرانسيسك يمسار دا يو سعودي إمارات وكمديهين هدين عمل تريقة وحا أغطر بدنا وطاقيرك هلي dalka Ruushka baadama oo marka khasaarooyin badan kala kulmay galbeedka Liibiya waxa moodaa in Ruushku xal u arkay in waxa weeye markaan awooda la saaro dhinaca diblomaasiyadda dibna loogu laabto wada hadaladii Berlin iyo heshiiska dadii in loo dhaqan geliyo arintaas ayaa wax loo oran kara sababta ugu weyn waaye
waagaag Maxamed Bulay maladhigi kara way aqbalayaan qaybaha ku dagaalamaya dalkaasi Liibiya iyo dawladaha daneeya xisada Liibiya baaqa kasoo yeeray dowladda Ruushka
dhinacyada kale ee kaga soo horjeeda Khalifa Haftar dagaalkan oo ay ugu horeeyaan dowladda adduunka aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay Tripoli iyo Turkiga oo wax way garab siinaya waxay arkaan qolyahaas inay arintan u tahay talaabo waxa weeye dib u gurasho oo ay rabaan inay ku helaan waqti ay dib isugu abaabulaan Khalifa Haftar iyo waxa weeye xulufadiisu si ay mar labaad waxa weeye ay rogaal celin u sameeyaan hase yeeshee mar walba iyagu waxa weeye waxay soo dhaweynayaan in wada hadallo arinta laga gaaro waxayna u muuqataa in ay wada hadalladan noqon doonto mid u dhaxeysa Ruushka iyo Turkiga sidii xal looga gaari lahaa arinta khilaafka ee daba dheeraaday dhinacyada ku kala aragtida duwan siyaasada Liibiya labadaas dhinac ee Turkiga iyo Ruushka ayaa wax mooda inay ugu saameyn badan yihiin faragelinta hadda waqtigan dambe lagu hayo dalka Liibiya marka sida muuqata arintan Turkigu si toos ah uma diidi doonaan isaga iyo xulufadiisu hase yeeshee mar walba waxay indhaha ku hayn doonaan qaabka ay ku dhabeeyaan wada hadallada ay ku baaqeen Ruushka iyo Haftar oo dhinaca
sidaad ogtahay militariga Liibiya ee uu hoggaamiyo General Khalifa Haftar waxaa soo wajahday khilaaf xoogan iyo in looga itaal roonaaday dagaalka haddaba maxaa arrimahaasi keenay
waxa la dhigi karaa waxa sabab u ahaa guuldarada Khalifa Haftar iyo ciidamadiisa ay kala kulmeen galbeedka Liibiya taageero ay heleen dhinaca dagaalka kaga soo horjeeda oo ay ugu weynayd dawladda Turkiga oo bixinaysay taageeradaas haddii noqon lahayd dhinaca Sirdoon iyo haddii noqon lahayd dhinaca Tababar iyo dhinaca waxa way qalabka ciidamada sida diyaaradaha kale waxaynu la soconaa in duqeymo badan loo geystay goobii galbeedka fadhiisimo badan uu ku lahaa Khalifa Haftar ciidamadiisu galbeedka Liibiya in duqeymo loo geystay sidoo kale waxaa jirta fashil ku yimi ciidamo calooshoodu shaqaysiyaal oo boqolaal gaaray oo aan Ruushka ku soo daabulay galbeedka Liibiya inay la qabsan waayeen waxa way deegaanka lagu dagaalamay in hubkoodii lagaga awood batay goobihii dagaaladu ka socdeen duqeymuhuna ay saameyn badan u geysteen arintaas ayaa waxay keentay sababaha ugu badan sidoo kale waxaa jirta in waxa way lagaga awood roonaaday galaangalkii qabiilada galbeedka dega taasuna sabab weyn ayay ku lahayd arrimahaas ayaana waxay ahaayeen sababaha ugu waaweyn ee keenay fashilka ciidamada Khalifa Haftar
dhinaca kale marka loo yimaado guulaha ciidamada dawladda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Liibiya ma la dhihi karaa taageerada dawladda Turkiga ayaa kaalin weyn ku leh guulaha ay gaareen ciidamada xukuumadda Liibiya
saameyn weyn ayay runtii ku lahayd Turkidu arrimahan ka soo cusboonaaday dalka Liibiya ka hor intaysan kala saxeexan dawladda Turkiga iyo dawladda Liibiya heshiisyadii dhinacyada amniga iyo difaaca waxaanu ogsoonahay in dawladda Liibiya ay khasaarooyin waaweyn kala kulantay goobaha dagaalka Khalifa Haftarna uu qarka u saarnaa inuu la wareego caasimadda Tripoli hase yeeshee isbeddello waaweyn ay dhanka ciidamada iyo sirdoonka iyo hubkaba ay ku sameysay dawladda Turkigu ay sabab u ahaayeen in la iska caabiyo dibna loo riixo goobo muhiimna laga qabsado Khalifa Haftar iyo xulufadiisa Turkidu marka saameyn weyn ayay ku lahayd waxa weeye guulahaas ay dawladda Liibiya soo hoysay waxaana la oran karaa waa cidda sida tooska uga dambeysay in isbeddeladaas dambe ay dhacaan dhinacyo badan ay ka saaciday ayna tahay dhinaca ugu weyn ee waxa weeye ay taageerada ka heliiso dawladda sharciiga ah ee la aqoonsan yahay ee Liibiya.
Waa tahay Maxamed Bulay Maxamed ugu dambeeyeen waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo dadaalada beesha caalamka iyo diblomaasiyadda ay bilowday dawladda Ruushka ee suurtagal miyay ka dhigayaan in xal waara laga gaaro khalalaasaha ee dalkaasi Liibiya.
Xalalka diblomaasiyadeed ee arrinta Liibiya waxaa sal u ahaa waqtigii hore golaha amaanka, hase yeeshee hadda waxa muuqata in wadamo golaha amaanka aan xubin ka ahayn ay arrinta Liibiya saameyn culus ay ku leeyihiin, sida wadanka Turkiga oo kale iyo dhinaca kale oo Xaftar waxa taageeraya wadamada Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masar oo kale. Wadamadaas waxa ay saameyn culus ku leeyihiin arrinta Liibiya. Run ahaantiina xal kasta oo la rabo in la gaaro waa inay iyagu goobjoog ka noqdaan. Waxaa la fili karaa waqtiyada soo socda in ay Ruushka iyo Turkigu wada hadallo toos ah ka yeeshaan arrinta Liibiya iyo sida xal looga gaari lahaa. Waxaanu la soconaa in labada dhinacba ay soo rareen calooshooda u shaqeystayaal ka dagaalamayay dalka Suuriya lana keenay Liibiya oo halkaas iska hor yimaadyada ay ka qayb qaateen. Waxaanu la soconaa in saanada military ee labada dhinac ay adeegsanayaan ay ka kala imaanayso dhinaca Ruushka iyo Turkiga. Marka waxa moodaa in quwado aan Liibiyaan ahayn ay dagaalka hadda saameyn culus ku yeesheen, go'aankuna uusan maanta kaliya u ololayn Liibiyaanka oo kaliya. Arrintaas waxay noqonaysaa inay afgarad siyaasadeed ka gaaraan dowladaha saameynta ku leh dalka Liibiya waqtiyada soo socda.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Bulay Maxamed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe, magaalada Qaahira, ayuu ugu waramay wariyaheena Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadamnimada ayaa ka digaya in xanuunka COVID-19 si sahlan ugu faafi karo dalka Yemen, kaasoo adeegyadii caafimaadku ay heer aad u hooseeya joogaan. Qaxootiga Soomaalida ee dalkaasi ku dhaqan ayaa iyagana arrintaasi ay khatar gelin kartaa. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Cadan ayaa waxaan kula xiriiray Maxamed Koronto oo wariye madax banaan oo marka hore weydiiyey xaaladda siyaasadeed ee dalka kadib markii kooxaha goonisutaagahi ay magaalada Cadan la wareegeen.
Dalka Yemen saad la socoto labada kun iyo afar iyo tobankii dhamaadkiisa iyo dagaalka hoose galay, halyaha goonagoosatada malihii ugu dambeeyey waxay sheegeen in ay gobollada koonfurta oo inta badan ay iyagu ciidamadooda ku sugan yihiin in ay ka go-ayaan Yemen inteeda kale oo ay iyagu iclaamiyeen. Dabcan arrintaasi markay ku dhawaaqeen kadib magaalada Guuxweyn baa ka dhashay, waayo waxaa degan dad aad u badan oo kasoo joodo gobollada kale ee waqooyiga ah, aana ku qanacsanayn in ay koonfurta go-do. Geesta kale, dowladda sharciga ah ee hoggaaminaya madaxweyne Cabdirabow inuu adduunku aqoonsan yahay ayaa iyagana ciidamadeedu iyo dadka taabaqsan ee magaalada iyo siyaasiyiintu waxay dhaqdhaqaaqa muujinayaan arrintaas. Ilaa iyo haddana arrintaas hadalkaaba kusoo yaray kadib dagaaladii bilowday waxay ka socdaan gobollada Adyan iyo Daala, iyadoo ay dowladda sharciga ah ay isku dayahayso in ay la wareegto gacan-ku-haynta magaalada Cadan. Xaaladda weli magaalada Cadan ma aha mid degan, mana la socon karo habeenkii wixii ka dambeeya 10-ka habeen.
Waan garta waxaa warbixino hay-adaha bini-aadamnimada ay qoriyeen cabsi laga qabo in xanuunka COVID-19 uu ku faafo dalkaas maadaama hanaanka daryeelka caafimaadku uuna u baaba'ay yahay oona waxba ka jirin qiyaastii dad Soomaaliya ku nool oo qaxootiya, bal haddaad u kuur gashay cabsida arrintaasi ay ku leedahay dadka reer Yemen guud ahaan, gaar ahaana dadka qaxootiga Soomaalida ku nool dalkaasi.
Taad ma socoto sandaaro dad badan oo Soomaaliya ayaa ku nool dalkan Yemen, kuwaasoo dalkan markii ku ahaa wixii ka dambeeyey xilligii ay burburtay dowladda dhexe ee Soomaaliya. Marxalada kala duwan ayuu soo maray dadka qaxootiga ee halkan ku nool. Hayeeshee hadda waxay oran karnaa waa xilligii ugu xumaa oo waad garan kartaa dad qaxootiga oo tabar yar oo ku tiirsan qaybna gargaar bani aadamnimo oo siduu kusoo gaaraba ay aada u adag tahay, qaybna ku tiirsan muruumaal oo magaaladaasi dhexgala oo haddana lagu soo rogay lockdownkan ama maxay ahayd in guryihii la fadhiisto si looga badbaado cudurkan oo amar ay soo saareen qolyaha koonfurta iyo waxaas dowladdaba marka si aad buu u saameynayaa dhanka nolosha markaan ka eegno dadka qaxootiga ah waxayna qeyb ka noqonayaan dadkii muminiinta ee xayaha barakaca ku wajahayo macaluushood iyo dhibaatooyinka kala gedisan ee ay suurtagalka tahay inuu si aada u dilloodo cudurkan covid 19 ee adduunka qalqalka jiri hase yeeshee iminku ma jiro qof soomaali ah oo u dhintay covid 19 gudaha yeman inkastoo waddanku qeybo ka mida ay xukuumaddu sheegtay in boqolaal ay marayso dadka suurtagalkan dad badan ay u dhinteen waxaase sii dheer nidaamkii caafimaadka oo isku dhex yaacsan oo aan lahayn control wanaagsan in isbitaaladii magaalada oo idil hal isbitaal markii laga reebo ay shaban yihiin oo qeybaha emergencyga oo keliya ay furan yihiin magaalada haddana qofkii uu soo ritaba cirida laga celinay haddii loo fahmo in uu cudurkii qabo ama laga shukiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Koronto, wariye madax banaan oo ku sugan magaalada Cadan oo khadka telefoonka iigu warramayey.
Haatanna aan ku nasanno kaalimihii suugaanta.
Lama bixsade bilane walaal bi maxide moqtahay badweyn lama bixsade qabalaysana bahal yow qaba buriyo jarne roba badiga kamma bere meshi kusle banu liwa bahalo galan kamma bere sachail wa bokutal beki odna balallo diga balunano de balgha sachail wa bokutal beki odna balallo diga balunano
intaasina waxan ku soo gabagabeynaynaa idaacadaydii saakiya caalamka idin la socotineen نور حسن نور بخاري انغا محمد عبد الجليل عاصو سارستو نو جوغي بشير ابي كر عبد الله انت انو مركله ديبو كلمي دونو وحن دمانت دي كي تينا سداسيو نبد كليو
بركم اسما برنو ما ترى مبختين كاري
بلغصت عيل وابقتال بك ودنا بلالو ديغا بالغصت عيل وابقتال بيرك ودنا
بركم السماء برنو ما ترى مبصين كرير بركم السماء برنو ما ترى مبصين كرير
hadd bahanti buriyo bokor iyo bardo nabarela mahure hadd bahanti buriyo bokor baad doo